تمثال انتسرفيف.
سكن تمزوغ تزول مران في اللون دي تدويل تتجديد تدويل تتمثال نتسرتي تدسوغان غروان يل دورث اللونكي غان أسان دوغو مسلينا أدنوغال ونزميلان الأول في اللاس أدنوغال غان واسيقر على نتمطوث سنة 8 مارس دحيان التيار متاث أمثمور على جناس يير كلي ودي ثموثنا غاني ديو فرالن غان دوكو ساقيني 8 مارس دي الفشتايقيني نتمطوث لكن تجميل مقرن يسران أندى مثلان ده تقدش مرة ثمطوث دغان رنس تجميل مقرن أشتاقيني دين يعني رنوالين أولى فادا دي طفرات سنين يسنتيش قاب الدمان وسلوين التقيو دا مساء عبد المجيد تبون يوثن الطفرات سندا لان زمالة دينين لكن يعني أتصن الأمور في ديوغال أتصن الطفراتين يعني يسنتيش يعكاقين إثلاوين ان الجزائر ويتيدي دي سمحتا سيد اينو ضحني وكن ات هذا وضنت السجنين دي الاستقلال وخدمت وسعنت يزرفان سنت تيكوال اكثر نتمورا يتقدمن تمثلت في سنات ادنوال غار تيكلين يدي بوس وين تيكدو دا يوكن اديلين يزاريين دي ليسر ادعشن دي لهنا ونشتاقينين سلاوة مرنين سمودون مكول تيكلت ماري ملال دي الجمعانين دوس قامونين على فن مكل تيكل تمريم لك السن مدن على فم زوارون مدن على فن الحكومة المس سيفي غريب يسمو دوية سن نطس ننصيح تصل ومر إيوكن نثنين أدقدشن الفايدة زيرين الفايدة نيمزداغ تيكل تاقينين أتصن الأمور ولا فادا نقوانا نحريشن تسارتيس أدنو على غار غورسنت الأمور أجينير كل دغا تيدر دنزار يكود البروفيسور مخلوف في السحل لم تكون راديو تيسناس الشيخ دي سدويث نتزاير بوليتولوغ وديغن ديون يروذ ماون اقدما بحريش نشرع بروفيسور مخلوف ساحل لعسلمينك وثيكة نظام صحة رمضانك.
الله يسلمك صباح خير سيبو عزيز صحة رمضانك صباح خير يكو قيدس لنو صحة رمضان سنية كل يقضي تزايرين يتزايرين نقل مالان
تلميرتي كثن زورت سيدة بروفيسور يعني يزيرين تزيرين يدني ذاك المدان وتزيرين دور تاقينيا منو سنتين أما ثيد مثلوين نتمول الجناسير كلين بروفيسور ساحل سمكتان تد السيقر على نتمطوت يعني دي تسوالا مكل السنة 8 دي مارس تيك التاقينين سيو ثم الطفرات سيسان زال مقرن سيسان القيمة مقرن طفرات سيسنتيشيا وسلوين تيكدو دا مساء عبد المجيد تبون زريخ تفرض منيح طفرات سيقينين يعني ما كني قارنا كني لي ميساجي قلان غار داخل زرغ يعني سقرزش تنيون دفير ويضنين بروفيسور مبلاشك ثم ولين اكتم زواروث غف طفرات سيقينيك شقا مساء عبد المجيد تبون سلوين تيكدو دا إثلوين نتموث الجزائر لندما نلعي إذا جين سنت ده شو ثني الدكسة بروفيسور نعشو القراي نكتم زورو تعرفن شتا
على كل حال كل مادي هو ذاك جين مناسبة جين 8 مارس يعني لجوني مونديال دو لا فان سلوي تيك دو زان شجع كي جين ميساج بالدبر بشهادة هذه هنيا لو انت زايرين يا كلن جمالاند وسنتير تجميل يعني يوين خدمت يوين قدشنت كل يوث قم ذاقيز كل يوث قم كانيس يعني سواتين إقلان لكو خام وتخدمان فران اعتقالي كخدمان دي فران كل يوث يعني المنصب يتسعى سنير تجميل تم قرانت بالسبب لقديش لغني إكسعان الزلم قرآن يخدمنت ذي أطاس للنومان وذاغن المناسبة باش دي سمكتين سلمجهود يتخدم الدولة قديسي قهنان ورقين المكان المتوص داخل المجتمع وذي تمثال تاقين غوري ماني وديما دي فرات نينسة سلويتك دولة ميساج نينس يتشغال بشهد يخدم لا جونكسيون انتر لو باسي لو بريزون اي لو فيتور ما دينير لو باسي سا دير ديال تجميل ايتولاوين تيزيرين اي يخدم من مجهود سنت دي ساكرا ولا نتموت ونغوق قبل دي وقف نتاكرا ولا ما نغال يعني تاريخ يغولن من تموت الجزائر هذا السمكتين يعني في التاريخ يوثم مللا فاطمة لنا سومر يكبذان يعني ذي القديش ضد الاستعمار شحال سنين هيجي ما دي حضر داغن فين يتخدم تنطوطة زيريت يغال أن يتخدم ذي الوقت انتقر أولا يمي يتبدى ذي بورغاز أمن الساثة مع غاز لأن تيقاذ يخدشنت ذي قدران لأن تيقاذ يكسبوحيان لأن تيقاذ يخدمنت يعني ذي زنفيرميار سيكسنت يقلان سعنت يعني دي كونيسونس ميديكال لانتيغاز تيغاز نيرون elles ont même participé à des actions armées mais toi il y avait des réseaux يعني المسببين دكسن التولاوين و قال لك لنا سوقي من لي بومب يعني مثلا par exemple de guise la zone autonome لانتيغاز التولاوين دونك تيغاز هي كنت كانت المجاهدات تيغلع فين دونسن وطاسك سنتي قرين عن الشهيدات ولا انت قال يعني اقلا نقدشنت ذي ذوذرين ذي تشور ذي المشتاف ماذا عدينا كن المجاهدين يتكن يعني السجاد انت اوتشين قدشنت يعني يمجو هذا وقيا كل نساد عن سيماتيس يتكاري القديش انت قرأ دونك لكن جديس يكشدنا التاريخ وذاغن ديما دي الميساج نينس السوين تيكدو دا يتسرى تجميل تيثولاوين يتكانت دي الفنين تمورت من بعد الاستقلال لان تيكاد لان مجاهدات ومن بعد تفنتي مذقان وان تخدمنت لان تسوكاس سيكسند بالاك وقاد elles ont choisi de mener une vie familiale en dehors de toute activité politique et sociale. نمتياض كملنت ذي القديش نسرتيت لانتقاد وغاند سعند دي بوست دو ريسبونسابيليتي بيان سور tout au long de la construction et de l'édification de l'état national post-indépendance نسوالين أميك المكانة نتمطوث أميك المضيق نتمطوث ذي المجتمع هنا يتدون يتنرني يتسمغور بيان سور على حساب ليفوليسيون دو لا سوسيتي ما نخدم une analyse comparative temporelle يعني غير les différentes étapes et différentes périodes de l'évolution de la société algérienne si l'indépendance est récente نسوالين بلي أمضيق نتمطوث يتدون يتسمغور دي كل تسوات كل تيكلت نسوالين ثلاوين نجحنت ذي الخديم داخل بوخام نيغ برا بوخام عطاس سنتي كوار نطفنت دي بوست دو ريسبونسابيليتي دون ديفيرون سيكتور سيكتور بوليتيك نيغ سيكتور ايكونوميك نيغ دومين لا سونتي لونسينيومون سوبيريور لا ماجيستراتور نسعى مام des femmes haut gradées dans les différents corps de services de sécurité. Des femmes sont le grade de général-major de l'armée nationale populaire. Nous avons des officiers supérieurs de la sûreté nationale, de la gendarmerie nationale, de la protection civile, les douanes algériennes. L'intégrité que ça a des postes de ministre, des postes de chef de service des hôpitaux, des directrices générales de très grandes entreprises économiques. La position sociale et socio-économique de la femme algérienne, elle a évolué d'une année à une autre. D'ailleurs, le taux de réussite du baccalauréat, le taux de réussite dans les universités nordes, des étudiantes, ونتناف يعني براتيكمون افيك دي بورسونتاج تري زيلفي بارفوا سا ديباس لي 60 جوسكا 70% دو ريوسيت لي زونيفرسيتي الز اريف ا فير دو لونغ كارير اكاديميك بلا ما نسون سور لو بلون بوليتيك بيان سور داكين il faudrait situer les différents contextes dans lequel a évolué et il y a eu la promotion politique de la femme algérienne بالك وقف البوكان نغال la loi organique 1203 qui avait instauré le système de quotas donc on obligeait les partis politiques باش خدمن ديال لي سنسن ان كوتا يثولاوين وذواكين يسمحن الوقت ني باش لو بورسونتاج دو ريبريزونطاسيون بوليتيك دي فام بارلمونتير يولي يا اونتر 2012 و 2017 يبوظ بلوس دو 31% دو ريبريزونطاسيون سكي افي بيرمي او بيي داتر كلاسي بارمي يعني لي بريمي بيي او موند ان غيتلا اون بون اسيز دو بوليتيك دو لا فام الجزائريان بيان سور من بعد اون ا او سميث لا ريفيزيون كونستيتيسيونيل 2020 راكين نكشم ديال ان اوتر برينسيپ سي ني بلو لو برينسيپ دو كوتا وانما نكشم ديال برينسيپ دو لا باريتي مبدا التناصف يدو دار الماده 68 يعني التناصف ديال تولوين كو ديال غازن نقويني كاعنا نكشم من سنت سميث لاكسيون ايكونوميك لاكسيون بوليتيك نسعى لارتيكل 59 يدي هضرن في وسي وساع نترقية الحقوق السياسية نتمطوث سوينا اي سوس ان لي شونس دو سا ريبريزونطاسيون او نيفو دي اسامبلي ايلو صادير او نيفو لوكال او نيفو ناسيونال ونسعى لمبدا اكين تناصف يدود المادة 68 نتمنداوث يدي هضرن فلا باريتي غير تولا وين اكو ديال كازن بويني كاعنان لاكسي ا لومبلوا اي لاكسي ا دي بوست دو ريسبونسابيلتي دون لي ديفيرون سيكتور نوتامون ديال لي انستيتيسيون لي ادمينستراسيون بوبليك.
سمحي كان بروفيسور انشتاكيني زمر سيدني بليك فلاس يعني سيت اون افونسي انورم بروفيسور الساحل يعني سيت ان اكي ا بريزيرفي ويرنا ماشي غنطاس نتمورانكس انا انشتاكيني بروفيسور.
بيان سور ديجا ما نكشم نفرض سي سيستيم دو كوتا وكيل معناها سي با دو ديسكريميناسيون. La femme algérienne n'a pas besoin d'un quota pour qu'elle soit représentée sur le plan politique et sur le plan économique. Aïra, la khatarj, elle a fait un tour de Tadzairis, de Saoud, et de Saoud Amdekis, ou de Saoud Amdekis, c'est la compétence Ninez, c'est Moussini Ninez, c'est le Karaya Ninez, ou qu'il y a des matouales de la réussite de la Jamia. نسبة مقارنه نجحت تولا خاطرش قد شنت اكثر برج ونشتاقي يتبان يعني هذه الكنيك دنيغ ديال لو طو دو ريوسيت ديال البكالوريا نيغ ديال لو طو دو ريوسيت ديال وكاليك تكمين لو كورسوس يونيفرسيتار ولا نسولي زعما ميم دون لي كونكور داكسي او دكتورا يعني لي فورماسيون post-gradué, nous sommes les gens qui sont les gens parfois acteurs. Et là, c'est parce que c'est l'irada ou le rêve هذا نجحنت خاص زرانت ميلا نجحنت ديال القرايه نسند الوكيل مع ناس هذا نجحنت ديال لا سوسيتي السعون امرقان المسؤوليه ونشتاقي نيت موالا لكن الدنيا يعني وديني صراحه يعني Et c'est pour cela la révision constitutionnelle elle a consacré le principe d'égalité et de parité tout là où il y a cause d'Irgazen bien sûr un crime de toujours il y a yani, quelques spécificités dans la société algérienne ou globalement nous voyons bien yani, la position sociale socio-politique et socio-économique de la femme algérienne a vraiment évolué dans un dans, de manière très positive. Où doit guider un indice important en matière de quantification de la pratique démocratique. Parmi les indices de mesure du développement démocratique, le développement démocratique à guider, c'est un des segments qui a été développé dans la sociologie politique moderne, dans la science politique moderne. On a droit d'un flot d'idées politiques, différentes expériences démocratiques. L'audit démocratique, c'est une quantification, une étude quantitative selon des indices, selon des paramètres, pour voir le taux de démocratisation d'une société. Et bien, parmi les indices, nous avons la participation politique et économique et sociale de la femme au sein de la société. Nous voyons dans le positionnement dans la représentativité politique ou dans le taux de d'accès à des hautes fonctions et des postes de responsabilité.
Mmh.
Et maintenant, on aura les indices gain, concernant l'expérience de Moussina. Et Anis Marek Denir, les indicateurs sont vraiment dans des positions ouvert, mais le développement démocratique en Tmourt, il est donc, il est en
professeur, je ne sais pas si vous avez dit que 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 مطوح يعني ما كان يقارن كنين تيلين دي تلمس جيون البروجي ناسيونال يعني تيلين او كور دو بروجي ناسيونال يغوا او سوين تيك دو دا الا وان شتاكين انا ولا شا بروفيسور
بيان سور الا مام ديال ديال مانو غان لي سميس لي لي ديزا متني 54 سنين دي بروميير موندا il y a vraiment la promotion de la femme algérienne sur le plan social et sur le plan politique et sur le plan économique. Vous dites voilà ce n'est que cool de cool t'as souhaité il sera la femme certaine bâché des subgènes blin il sera c'est pas des crises qui se donnent tantôt cette zéro d'ailleurs au sein du gouvernement ça a chal tout là où il sera le poste de ministre d'arrêter maintenant la cérémonie de remise des grades et d'accès aux grades supérieurs de l'armée nationale populaire, de la sûreté nationale, les différents corps de sécurité, les grades. C'est un terrain, nous sommes intégrés et des plus hautes autorités du pays. Où doit guider Temselt à Isnerin, justement, le développement démocratique à Gintmourt. C'est-à-dire, à Tilin, il y a un sort à Iglan, le Zahir, c'est le principe à guide de parité, d'égalité, des chances. Même à toi, même le canon, ou le canon, le Smith, نتفرانين ديال 2019 يفكر justement la possibilité باش هذه لي نوسي وساع المشاركه نتولاوين ولا غنقول كاري غران كل لي جون يا مزيان ولكن تمشلت نتمطوف تسكاف دالي ديال ساكي دونك وكين دوكين يجعلن اسلوين تي دوزا هذه يفك ازال مقران et la position de la femme au sein de la société, surtout la promotion de cette position sociopolitique et socio-économique, et que donc c'est l'avenir. Alhamdoulilah, il y a une étude comparative avec ce qui se fait dans d'autres pays, que ce soit l'hémisphère sud ni l'hémisphère nord. La position de la femme algérienne, elle est très honorable sur le plan mondial.
Quand professeur t'as dit ça, ça me joue. Lui, faudrait nous qu'on garde. Quel est l'année les avancées? Il a quand un il a une idée, il a une idée, il a une idée. Il a un grand professeur. Un dans attaf argest montot. Quand mon youth nous le prend, l'entièrement mora argest ou après ça, c'est montot. Pour le même travail, dis montna. Alhamdulillah. Là, notre les acquis n'était de quelqu'un. Des lascars, des gendarmes, des lascars nationales, les collines. Là, besoin d'années. Là, win. عندو بغض نتاع ديكواتاس نتمورا اش تاغيني ان فاميتي د بروفيسور نقيم ديما خاطر يعني كنقارن كلمات فغرات فنوض في متين تفنوض ديال تفنوض دي غنولا في تمطو تف تصرفكا يف كو يعني لا سوسيتي يعني سومثا دي الجماعه كيني غنكارو ديلان ديكس قاموين غلافن دي المنداد نوسلوي عبد المجيد تبون كود الحكومه ينس الحكومه يفيكلان فوق روس تنسمكتي ماسسي في غريب لانت شران مسال هذا شودن تتيد غير سرثيث فيرنين يعني تسرثيث سمغلين يظن لاتي نزوان ما تفغيضا بروفيسور سوين يانان لامر نسلوين تيدو دان يوكن أديلين وعوذ نتمغلين يفكا لامر يوكن ديلين وعوذ نتمغلين دي داقين يعني البرجي دلواني أريوالين دي فدل وذم لسي كونسيبسون إلكتورال يعني مكل ثامان خطر نظران اشتاقينين لقد يالي الحساب يمين أولين تلح حساب من الولايات دي ثمورتنا يسمحتين صرين وسوي عبد المجيد تبون تورا كان قلع دي 69 يعني من الولايات ديوث نتموثي شفان تموثنا يعني بروفيسور ساحل يعني ان طنك بوليتولوج يعني ذي شون يتوالد يعني لي موتيفاسيون وسوي انتقدو دا اكجانا دي فكنا ماري وكنا دعوذن دي ثمغلي دي القانون اجيني امي يولين تشغر وذي شون لوبجيكتيف اكتراجو سكون شاقين بروفيسور
Ivan, cela va de soi, mais il y a une fête de nouvelles wilayas. Une fête de nouvelles wilayas déléguées, une fête de nouvelles communes. Il y a une nouvelle répartition des circonscriptions électorales. Donc forcément, les hommes, ils ont été mis en place. Déjà, quand sur le plan de la représentation au niveau des assemblées, des institutions élues nationales, que ce soit l'Assemblée populaire nationale, le Conseil de la Nation, le nombre de représentants est réalisé. Avec l'exemple du Conseil de la Nation, mettre 11 wilayas, cela veut dire deux nouveaux élus par wilaya, à 22. Un tiers nommé par le président de la République. Donc, il y a 22 élus, 11 désignés, ce qui fera 33 d'Ijriden. C'est la même chose pour l'APN. Il y a l'Hassavajdid. Il y a au niveau des assemblées populaires communales, les assemblées populaires de Wilaya. C'est tout à fait normal. Ou un Shtagidaran, il se donne. La consécration de la nouvelle vision de Mahsouf, comment occuper l'espace géopolitique interne. Comment occuper l'espace dans une logique de réaménagement du territoire. Nouvelle organisation territoriale avec de nouvelles wilayas. Avec une superficie très, très importante. Donc, il y a de l'espace qu'il faut utiliser. Et bien sûr, mais il y a aussi au sein des wilayas où Et donc, il y a un projet de loi à disbgnen les circonscriptions électorales, ou d'avoir le nombre de sièges à disbgnen et le Parlement, à disbgnen, à disbgnen, la société, elle évolue, et sur le plan géographique, et sur le plan urbanistique, sur le plan démographique. Donc, idée, balak nzman atnsmi dagan, nsdou vers une nouvelle philosophie du comment occuper l'espace intelligemment et rationnellement.
Professeur Sahel, شحال دافريتي دنيض يعني سنيض دسوينتي لوديف كانطاس يعني ان القيمه اي وين يعني انت دمسا ونتمورس سميتار يعني حريشناك ايسي ديبي نفهم بروفيسور داك المكلتي كلتي قاري سي دوكو سمي دي سانتا يعني نسوليا 48 سينا كنان من صوت تركيا غير 69 وسوينتي دودا يقارد داك الى قاتي لي اون افيكاسيتي يعني ايكونومي ديغنات اون افيسيونس ادمنستراتيف وقرد بليك يعني الى قاد يعني ان سيرتان اكيليبر يعني فور ريبارتير اكيتابلومون لي انفستيسمون غاف الولايات ولا بعد الولايات كي جديدين اش تقي ديغن يعني غير السباتيك جانا سوين تيتودا ديفك يعني لامرا كيني بروفيسور يداك دواني دني داك كي على كل حال سنتيد يعني فو اوكيبي لي سباس كيني جديدين تي سولا اش تقي يعني لا ريبارتيسيون اكيتاب دي انفستيسمون ديغني parmi hat gar wayn sbatik jana sway tikduda hadi hadi soutra ayouz ntmouli hadi el qanounagi
bla chek zed aqla daki dans une logique et une approche intégrée c'est-à-dire il y a et multidimensionnel il y a plusieurs dimensions qui se rejoignent pour atteindre un but bien défini c'est accélérer le développement du pays de manière équilibrée et équitable. Ou d'ailleurs, une soit avec les grands projets, il y a il y a يعني يقدان دي لاغريكولتور لا رولونس دو لاندستري لاندستري فارماسوتيك لو بروجي دو سميث دو ليكسبلوطاسيون انتيليجونت اي راسيونيل دو نو ريشيس مينيير لو بروجي نارج بيلا تاغين بروجي غلاندي تبسان بروجي غلاندي دي بغايث ودا ميزور غنان لو زانك اي لو بلون ايتترا دونك سميث اوسي وساع للمرصات هذه شحال نمضقان اما من المرصان لقيت قلنا داك ديال الجزائر البورطال جينير دي جنجان اكسيتيرا وقيه كل شيء دي سوق يعني سوقان بلي فلا اون فيزيون ايكونوميك ونسعى داك ان اوبجيكتيف امبورطون يتفغا تمرت نغطاو الغرس وسوين تيكدو دا اني الناس شحال تيكلت يبغى نوض ان بي بي à 400 milliards de dollars ou d'un livre un séwod à court terme un haqq ayno menqar l'émergence économique de l'Algérie un pays véritablement émergent à khatach sur le plan sur d'autres plans géopolitiques on est un pays et un acteur incontournable dans différents espaces géopolitiques, que ce soit une chose dans la région du Maghreb, dans le continent africain, dans la sous-région du Sahélo-Saharien, dans le pourtour méditerranéen, même dans le monde arabo-musulman, il y a une zone on a plusieurs cartes à jouer. Okay, sur le plan géopolitique et sur le plan géoéconomique, le potentiel est en Tamourth. Le positionnement géographique, les richesses insulaires, le potentiel humain et glen, avec une vision stratégique pour la rénovation de l'accélération de la rénovation de la gouvernance économique qui a été enclenchée depuis 2022. Mais je fais entre 2019 et 2022, c'était comment rénover la gouvernance politique. Et et à partir de là, il fallait relancer la machine économique intelligemment, encourager l'investissement local, وبدل القانون الاستثمار باش هذه شجاع لي زانفستيسور ناسيونو وداغن باش هذه ياوي لي زانفستيسور اترونجي وقت لاخت وانا نتوالي اميك براتيكمون il y a de plus en plus de partenaires étrangers qui veulent investir en Algérie. Avec tout ce qui se passe comme bouleversement sur l'échiquier mondial, que ce soit au niveau du Maghreb, ni au niveau de l'Afrique, ni même au niveau du Moyen-Orient, mais je m'arrête de dire parmi les pays les plus stables dans tous ces espaces géopolitiques, يا تمرثنا تريتكم ذي خمس زوارو والما يدث سعر لاستابيليتي بوليتيك سعر لاستابيليتي ايكونوميك سعر لاستابيليتي جوريديك وقياك يتدون وسقعاد الامان لبي يعني تعيشين اون ستابيليتي ملتي ديمونسيونال وقين اي سهلا اي شجعا وقالك فغانا تقشن امور ندمسا Donc, et avec les projets qui nécessaires, l'agriculture dans les différentes régions du pays, notamment le Grand Sud. يعني الغلة غادي تروحون قلق المواد مارس سي بوعزيز قلق تسد لها غادي تروحون سي 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 تمرت النار ديال الجنوب
كيزت
وكيد الحاجة صراحة زيك باش انا تسد لها لازم نهار جرم يبرد ولدو ثورا قلق دي مواد فيبري سي مواد فيبري يبدا كلكو فرويد تروحون سي السود
الخير يعني الخير لكل وقت
الخير مقران وقين هنيك صراحة يعني وقين دابور باش نرتاج ميلتا مقران في فورون دان غرون طوماج بول بريزيدون لا ريبوبليك كي ايو لو كوراج دو بروند دي ديسيزيون امبورتونت دي ديسيزيون فيرم بور رونسي لا برودكسيون ناسيونال بور بروتيجي لا برودكسيون ناسيونال لي مزور كي اون ايتي بريز بور انكوراجي سميث لي انفستيسمون ديال الدومين اغريكول سورا قلانت دون فير اون نوفيل ابروش افيك لو نوفو مينيستيغ كي فو انترودوير اي لا ميكانيزاسيون اي لي نوفيل تكنولوجي اي لا نيميريزاسيون ديال لاغريكولتور تو سا سي دي اكسيون كي فودري سالوي اي اوكيل اي فودري روندر اوماج او بريزيدون دو لا ريبوبليك اي تو لي زوم اي فام كي سون اون تران دو مني سور لو تيران القريشاغي يعني زمرك ديني غنقرا غنسوالي لي فروي دو سكي ا ايتي انكلونشي دوبوي 2019
ا بروفيسور يمكن زمرا نفهم لا مارنيك فكان واش وين تيدو دا مساع ماجد تبون ديال جماعه غينيا ني نغلا فن يف كيس النمر ينيس ما داوذ يعني ثمولي القانون غينيا بوني انا يعني لا موندمون ني القانون غينيا ينيس الى قد سكيني كفرن تسرتيت دا شو القرايين زمرا سنفك دي مسرت غينيا بدما بروفيسور
يعني صدرت القانون كبان
القانون غينيا يعني اللي سي اسم سي كونسيبسيون الكترال ني كل نوبل دو سياج وديغن يعني ما ساعد القانون غينيا ادسكيني كفرن سيرتيت يمر يعني وكن يشفرن سكينه شو القرين زمر سنف
اجتماع بروفيسور وكيدا ديال انه من قانون كون ديال لاسيونس بوليتيك سي كونت يا اون ديسيزيون بوليتيك راسيونيل كونت يا اون ديسيزيون بوليتيك ريفليجي المعنى مدام تمثال تاعنا وقال لك قدش ندير سيرتيت يعني دونك كافرن سي لي برومي زاكتور كي سون كونسيرني دونك سي سا سي بيان دو لي اسوسي باش نتي ماك دفكن دفكن تا مغلينسن اسوسي على الاكسبرتيز تكنيك اي ادمينستراتيف وقال لك لان على تات دي انستيتيوشن كونسيرني باش نسيوض ادن نشوف القانون اي ذو من القانون يقلهان هو كذا غني في الدو اذ كان تمثالت يدبوين وفدنت من داو 2020 اينو من قار لا سيكوريتي جوريديك الامن القانوني ياكي يتشوفنا في لا ستابيليتي جوريديك يعني ما تشوف القانون أذيلين يعني أتصفاد ثمورث ما يلي القانون أجين يذوم الوقتيس أذي ظول ماشي تصفى القانون الساقين كرب بوستان الدو غلط ديني ضواه وقيلا وخذي مغانا ينك لازم نحل لازم أثبت الغنو نشتاقين يعني غادي يسبقين باللي القديش وقدالك نيك لازم نيك لازم بار كونتر ما إلي كاين يبغى يبغى أسوسي لي بارتي بوليتيك لي زاكتور بوليتيك دون لا ريفيزيون دو سارتان سارتان لوا أو كونتر وكي سي أون بون شوز كي فودري سالوي سي لا ميم شوز بور سميث لا لوا سور لي بارتي بوليتيك. Plusieurs acteurs ont été associés, soit les partis politiques, les institutions élues nationales qui sont concernées avec l'expertise nécessaire. Donc, il y a le débat au niveau parlementaire. Il y a le canon, هذه الدون ذي لا فيزيون ان نوصلوا انت دو دا يقلان يسرام سي 2019 باش هذه يخدم اون رينوفاسيون دي مود دو غوفرنونس بوليتيك اي ايكونوميك دو بي
تمسات كينيا هاس بروفيسور قلا نفوكيتيد انو غال غريو سنه تمسات نظام ساعز المقرن تحوز قبله ايزاريين ثانا عطسني ايزاريين عطسن يعني ايزاريين ومي نكوني كنقرا كني ديالنا تنسلمس تراجون يعني خريني العيد سوين تيكدو دان يغالد غير تمسات كينيا يسحر يعني قبل نو غال نستفاسي لا بروفيسور من ولي سوين تيكدو دان يعني غادي نيو امضبرام قران مزور نتمورث يعني قارون تمورث يسحرس غاف تمسات يشفان تاقينيا ده شو يعني ان طنق بوليتولوك ده شو يتموالينيك يا بروفيسور ساحل
طبور وقين يسفقان بلي نسلوين تيكدوزان وقجاولة تمسات وسيفكارا الزاليس يعني والحاجة تيسناث وقين داغان يسفقان بلي نسلوين تيكدوزان صح يتابع يتابع سيتا نوم دو دوسي يعني يلفي لو سويفي دو دوزي ويتافا
دون لو موندر ديتاي
موندر ديتاي اكزاكتومون مثلا اذا شاك كونسي دي مينيست لو نومبر دو بوان كي سون انسكري على لورد دو جور يعني هاك ديسفكن بلي يا ان ترافاي ان ترافاي دو فون كي سو في او كوتيديان اي يا اوسي لو سويفي ما يلي لو سويفي خاطرش نساكني دنيا نختي دورون شحال تيكلت Il a une longue expérience qu'il est en train de mettre à la disposition de l'État.
C'est un vécu.
Du pays. C'est-à-dire, Ivra, il y a des tarifs. C'est le bourdi Goussan. Il y a un million de têtes de moutons. دي العيد اليوم قران ديتو ان شاء الله وكيدا غن ليكسبيريونس خدمت سوز كوسي كادان بالك ونجيحه انا نتصطس ولكن يتفاند بلي يا يو اون ايفالواسيون اي ليفالواسيون جوستمون سا نو بيرمي دو كوريجي سي كي نا با ايتي بيان في
تولدن دات خوص ندير لها
شو يعطيك الصحه تولدن داي خوص اشي لازم تخدمو باش تصيوض تحقق يسويكين سود ميكلان وذا تمثلت النظام غوريماني وكسع على زاليس يسوقند الحرس نسلوين تيكدو دا في السومه نيكريكين انايك ولازم انا غادي تعدي 50 مليون سنتيم يعني 50 مليون دينار وكي باش هذه يفكر لا بوسيبيليتي plus grand nombre de personnes de familles algériennes باش هذا الفرحه انت عايشنت الفرحه يقين العيد ام قران وسنقيت ما يسمح هذا سي مهزيز سنقيت ثلاثه بلغ تقي 9 اكثر وقيم باش هذه سفقان تكلت نظام اللي غسلوا وين تيقولوا ذا يحرس الحرس ام قران باش هذه يحافظ في الطابع الاجتماعي للدوله الوطنيه للجزائر يعني il les mesures d'une mesure intégrée elle vient consacrer une idée essentielle à savoir le président de la République tient farouchement et avec une vigueur يعني illimité de l'aspect social de l'État national algérien qui a été consacré par les textes fondateurs de l'État national. C'est les déclarations du 1er novembre.
المعنى سا بروفيسور يعني تيكلي جينس سدان كود يعني ما كاين دنيض يعني التكست فونداتور يعني امتي غرينو من زون نوفمبر لا خاطر دينا ايتيفان يعني ويز فدان يعني الكفاح يعني وكنت سوكس انت مورث سيكفاسني روميين يعني سيكيمير نوالان بليك يعني الى قاتلين الجزائر يعني سي نيتا سوسيال انشتاكيني سوين تيكدو العمر دي سيخدم بروفيسور يعني ماشي تاكي كانت ستجني بوخيرن المعني القطاس نتيكوال نوالات يعني اما المعونه اللي اسمه طوس اسمه دوسيني يقيم من غوخام اما يعني لي شومور اما ديغن دوي داكي ينخصن يعني ويد يعني مسار تزمرت وطاس الامور نظام يعني لي زاكي كل كي كان سينا على حسابك بروفيسور يعني يمكن قرنا كني نوفمبريست لما لاموال
اي جوستومون parmi le la consécration de l'aspect social de l'État national ou d'un manuel le conseil des ministres et la jeunesse un projet de plan national de jeunesse 2026-2029. C'est-à-dire, on est en train de s'inscrire dans une logique de prospective.
Ah, oui.
Et on est aussi en train de s'inscrire dans une logique d'anticipation. Ou again, il est dans la rénovation des modes de gouvernance du pays.
Ah, oui.
Et ça, c'est une excellente chose. Il faudrait rendre hommage, un grand hommage au président de la République. C'est-à-dire, il y a de la technicité dans cette vision. Ou ma soeur, il y a tout ce qu'il a donné comme instruction relative à la jeunesse, à Touareg, Belin, Yifkanazel, Amkoran, il Mouzien. Il a Belin, Sarwa, Hakikian Tmour, la véritable richesse de ce pays, c'est sa jeunesse. D'abord, une jeunesse qui déborde d'énergie, une jeunesse patriotique, et une jeunesse largement instruite et qualifiée. Il y a un pourcentage important de cette jeunesse. Ils ont fait ils font des formations universitaires. Je dois dire, mais il y a une telle musnir, mais le bout d'un sain, donc ils ont plus d'aspirations. Et les aspirations, il faut les prendre en charge, il faut répondre à ces aspirations dans une démarche réfléchie et méthodique. C'est ce qui a été fait, Rorimaneo, c'est ce qui a été fait dans la mise en place de ce projet de plan national jeunesse. Ou d'ailleurs, Bachan Krim dit l'aspect social, Hadar Zgilif Fikadir. D'ailleurs, les jeunes, le souhait est qu'il y ait une sélection, une relève Nirmozien, Bachan Krim, une vérification. Concernant le non-accès de certains jeunes à l'allocation chômage. Donc, et il sait où est-ce qu'il veut mener le pays.
أسوين تقدم كل تكلت بروفيسور يتسوغالد غالي غريفن الناو وليتسويل عن زيرين عندما لن ويدي تعيشينك عن ثموران الفراني أسيدي كاوان ستاقين عشو تتموني شيني داقين بروفيسور
ستاقين عن اسكيداد لا بوسيبيتي ابو عزيز باش هاد الدينين
خاطر شباد ربي يسمح لك بروفيسور شباد ربي تم سرتي سنه زال مقرن بروفيسور لا
بلا شك بلا شك يعني سقمي دي راح 2019 يحرص الحرصه مقران باش يعني هذه سقوين الرابطه يقول لنا غير ثامورث اكو دي جايرين تي جايرين يقول لنا دي برا دايور ديال parmi les missions de notre ministère des affaires étrangères نسعى لا كوميونيتي ناسيونال
بصح
ونسعى ان سيكريتير ديتا اوبري دو دو مينيستر ديتا شارجي دي زافيز اترونجير لو سيكريتير ديتا ايلي شارجي دو لا كوميونيتي ناسيونال ان اترونجي
واش تجي ساز المقرن يعني دي سيونس بوليتيك ساز المقرن واش تان بروفيسور
بيان سور سي مانس ليتا اي بريزون اي بريزون دي فرا اي تافا لي حالا نيزاريين تيزاريين دي فرانت مورت الدولة تحرص باش هذه لين تيرين اون بريزون شارج دي بوزوان دو نوت كوميونيتي ناسيونال اي بوكو دو ميزور اون ايتي بريز جوستمون فافور دو نوت كوميونيتي ناسيونال ا ليترونجي نولا كاين كاع انا تمثلت لي بي دافيون تمثلت لاكسي او لوجمون ذاكي دي سمورت افيك دي فاسيليتي يعني تريز امبورطونت يعني
مستحيل باتريمون دي ديبوي ديرني
نعم اكزاكتومون لو ترونسفير دو ديبوي وسهل يعني لا ريانستالاسيون ذاكي دي سمورت يعني طاس نتولي ثورا Il y a une nouvelle dynamique qui s'est enclenchée ces dernières années, ces mois-ci. On voit de plus en plus d'Algériens qui ont réussi à l'étranger et qui veulent venir au pays pour participer à l'édification de cette nouvelle Algérie triomphante. C'est des gens qui ont réussi, c'est des gens qui ont de nouvelles idées, de nouvelles façons de voir les choses, de faire les choses, un savoir-faire. De l'expertise qu'il y a des domaines et c'est, ça sera une bonne chose, ça sera une plus-value très importante pour le développement du pays. Le Conseil des ministres et le renforcement et l'intensification des passages de communication entre les jeunes Algériens à l'intérieur et ceux qui sont à l'étranger. Ça peut se faire à travers de l'organisation de manifestations culturelles, sportives, et surtout, par exemple, il y a une bonne action qui a été menée ces derniers temps par le ministère de la Jeunesse, associé au secrétariat d'État chargé de notre communauté nationale, mais la possibilité d'organiser des vacances pour des jeunes, pour des enfants issus de l'immigration. Ils ont la possibilité de rentrer au monde. Il y a des actions. Bien sûr, tout ça a été fait sur la base d'instructions du président de la République. Donc, d'abord, il faudrait lui rendre hommage parce que c'est lui qui a initié en donnant ses instructions et rendre hommage aussi à tous les commis de l'État, les responsables, que ce soit le ministre de la Jeunesse, le secrétaire d'État chargé de la communauté nationale étrangère, Kouliyoun Sylji Haninès. يخدم القديشي كلازمن باش هذه لي غصفرح ني زايرينا كيس نوطامون راش ني مشطاحي دي روحن يعني لو كانت وليض الفرحه يتسفقانن ما يروح نغرسن يمزبرن يسالنا في نسقسين يعني ذينك صفرح نطاسطاس
دين ديفغنم بليك يعني في كيس زال مقرن ما كاين عندنا بروفيسور هذا تمثلت تنقاروث ما تبغي بروفيسور ان فكيس تمثلت كان لي شونجمون كليماتيك السوين تيك دوزا يعني وغال دغار وانش تاكيني ينا يعني سنيتي دشيني تيكلت نادان لي سولت تنقاروش فيها سنيت داك نقار يعني الى قاتيني بوليتيك برو اكتيف لي شونجمون كليماتيك وليش تمور في الحزن انا بروفيسور وليش تمور في ريس الخن نتعيشي تنفذا نتعيشي دي تمورتنا دوكواتاس نتمورا النظام هذه غن دي تمثال تاجيني ثمورين سوين تيجدو ذا بروفيسور صروح يعني عطاس غرز ذاتي تمقول لها كان الساقي دوسكا لماني الجيال الذي تدون نسحفي فر غفامان نسحفي فر غفتونات الأمور نظام بروفيسور
وي وقي يدان يدان من قار لو ديفلوبمون دورابل le développement durable, par exemple, est parmi les pays qui ont fait beaucoup d'efforts pour la réalisation de ce qu'on appelle les ODD, les objectifs du développement durable, notamment ceux qui sont en relation avec le programme des Nations Unies concernant les ODD, l'agenda de l'Afrique à l'horizon 2063. Je me rappelle que l'Algérie est située parmi les premiers pays qui ont réalisé beaucoup de ces objectifs. Mmh. Et parmi les dimensions importantes du développement durable, c'est la protection de l'environnement. Mmh. Et c'est pour cela que la rénovation du mode de gouvernance, parce que gouverner et gérer, c'est prévoir aussi. Mmh. Donc, mais il est là une vision d'anticipation et une vision de réflexion prospective. Et le Conseil des ministres, le plan national d'adaptation au changement climatique, nous avons bien depuis des années, le monde est échéant des bouleversements climatiques. Mais j'ai qu'un des changements. Il y a des bouleversements climatiques. Et les bouleversements climatiques, ça a des répercussions. Parmi les répercussions, c'est le dérèglement climatique, dans une saison, dans la même journée, les trois saisons. C'est par exemple le manque de pluviométrie. Une autre approche stratégique, l'installation des stations de dessalement de l'eau de mer. La portée stratégique de ces réalisations. La protection de l'environnement. Toutes les mesures qui sont prises au niveau national pour justement accélérer et préserver l'environnement. Ou le gain du Allen, le faïda, film d'Allen, le bien-être de citoyens, de sa santé, de son environnement, etc. Donc, ce qui se fait dans les pays développés qui donnent aussi beaucoup d'importance à cette dimension de l'environnement. Les objectifs du développement durable.
Professeur Makhlouf, ساعدت لي ذكينا سريد دي تدويل تاجيني كني ثاني ميرث مخرن الصحة رمضانيك.
يعطيك الصحة سي بوزي الصحة رمضانيك وصحة رمضانيك في زايرين تزايرين.
وخنو يعرف كان تمزوس وخنو يكون مثلي دي دانا كيدنا دي تدويل تاجين ثاني ميرث نجيون لهنا تيمي تدوان دي تقول ثاني النظام ما يبغى.
تمثال نتسرفيه.